Hvor langt vil du gå for skønheden og for kærligheden? Vil du hugge et stykke af din hæl af eller klippe din tær af, sådan så du kunne passe ned i en lille glassko, ligesom de ondeste søstre gjorde det i Brødrene Grimms eventyr Askepot? En ny body horror, altså en film, der virkelig maltrakterer sine karakterer, har premiere i dag, og den hedder Den Stygge Stedsøster. I den, der skifter instruktøren fokuset og måske også sympatien fra Askepot til den ene af hendes stedsøstre. Den stedsøster drømmer nemlig også om prinsen, men må gå meget langt for at ændre sit udseende, sådan så han overhovedet lægger mærke til hende. Jeg spørger instruktøren, hvad filmen vil sige om skønhedsidealer lige om lidt. Sidst i programmet, der besøger vi verdenspremieren på et nyt dansk computerspil, og det gør vi live fra lanceringen i København, for at tage temperaturen på, hvordan det står til med dansk spiludvikling på det rivende globale marked. Og så har vi fået Lone Frank, videnskabsjournalist på Weekendavisen, i studiet, fordi nogen vil måske sige, at Lone Frank er realisten over dem alle, men hun har nu kastet sig over meditationen. Jeg spørger hende, om hun er blevet blød, og hvorfor hun mener, det kan være en kur til tiden. Det gør jeg altså lige på den anden side af en jingle. Velkommen til K-Live, hvor vi har næsten en hel time foran os. Mit navn er Gustav Hagel. Det er som om, der mangler noget i kulturen, som om tempoet både er umætteligt og uendeligt træt. Det hele skal gå hurtigere, være smartere, billigere, nemmere, noget med en app. Men samtidig så er det også som om, vi ikke rigtig bliver lykkeligere af, at det hele bliver hurtigere, smartere, billigere, nemmere, noget med en app. Lone Frank, er meditation svaret?
Altså nu er der jo aldrig noget, der er svaret på alt. Altså panacea findes simpelthen ikke, vel? Men jeg tror bestemt, det kan være et svar på meget af det her med, at jamen, hvad skal man sige, tiden skriver på fordybelse. Den skriver faktisk på, at man kan holde sin opmærksomhed på det, man er interesseret i at holde sin opmærksomhed på. Og det er jo det, folk ikke kan. Altså, og nu har vi jo diskuteret enormt længe, smartphones, det er dem, der gør det, alle de her platforme osv. Ja, det er det. Og det her, det er altså en vej til at, om man så må sige, træne din opmærksomhed, og dermed også skabe forandringer i din hjerne, skabe nogle forandringer i din fysiologi. Så ja, jeg tror, det er en vej at gå.
Det skal vi meditere lidt over nu. I en ny podcastserie med titlen Helt ind i selvet, som har premiere i dag, der undersøger du nogle af de her følelser, også med afsat i din egen følelse af, ligesom, hvad kan man sige, at mangle noget i livet, siger du i hvert fald i første episode. Hvad er det, du leder efter?
Det er jo ikke, fordi jeg har fundet alt, hvad jeg skal bruge her i livet. Jeg vil sige, jeg står nok som mange andre i den her livsfase, ikke? Altså, hvor jeg er næsten 60 år gammel, og det lyder for mig selv helt sindssygt, for sådan føler jeg mig ikke. Men jeg kan jo godt se, at der ikke er enormt lang tid tilbage. Og jeg kan også godt se, at der er nogle ting, der ligesom ændrer sig helt af sig selv. Ens ambitioner, ens måde at tænke på, hvad man kan i fremtiden, hvad man skal og sådan noget, ændrer sig helt af sig selv, fordi man simpelthen ikke har så lang tid tilbage, man er nået, hvor man nu er. Og så, så er der jo mange, der sådan, leder efter noget, ikke? Af et eller andet. Grunden til, at jeg så kastede mig over og kiggede på meditation i en podcast, det var jo sådan set ikke så meget mig selv. Det var mere det her med, hvorfor er det alle vegne, det her? Hvorfor hører vi det alle mulige steder? Også fra personager, man ikke lige regner med. Mm. Altså forfattere, der opgiver deres forfattergerning for at blive meditationsvejleder og sådan noget. Og så tænker jeg jo hellere at kaste mig ind i det selv. Og så kommer det jo også på bordet det der med, jamen hvad er det for nogle grunde, folk har til at søge for eksempel mindfulness-kurser eller meditation på anden måde. Der er typisk det der med, du er stresset, du vil gerne ligesom, altså, blive mere robust. Fint nok, tag noget mindfulness, gør noget 12 minutter eller 20 minutter hver dag. Klar. Eller du kan have nogle psykiske skavanker, angst, depression, det kan også hjælpe. Og så er der den der gruppe, som en af mine forskere siger, som ligesom bare mangler noget. Og der må jeg jo nok sige, det er nok den, jeg sidder i.
Du mangler et eller andet.
Ja, jeg vil sige, mit liv skal laves om, ja, på nogle måder.
Hvordan kan du mærke det egentlig, at det skal laves om? Altså sådan, når du står op om morgenen, er det sådan en træthed ved at gå på arbejde, eller?
Nej, det er sådan, det er sådan en eksistentiel vind indeni på en eller anden måde. Man tænker, hvad er livet for? Hvad har det været for? Hvad skal det nu? Altså, det er simpelthen spørgsmål til eksistensen, ikke?
Var du egentlig skeptisk over for meditation, inden du begyndte på det? Altså, jeg forestiller mig, at du for 10 år siden godt kunne have skrevet en eller anden lang, hård klumme i Weekendavisen, hvor du havde skrevet, at det var godt nok noget pjat, og nu skulle man få fingrene ud i sin egen navl.
Altså, jeg har jo, hvis man går tilbage i tiden, skrevet nogle gange lidt ironisk om det her med, i hvert fald den flom af frelse og perlehalskæder og du ved, orange gevandter og sådan noget, der er udenom det. For det er jo ikke, jeg går jo ikke til det som, nu skal jeg have mig en lille smule buddhisme eller en lille smule noget andet. Jeg ser på det her fænomen. Hvad er det for noget? Hvad har det rod i? Og det er jo ikke et hverken religiøst eller filosofisk fænomen. Det er en kognitiv teknologi, der ligger som et potentiale i vores nervesystem, ikke? Det har alle mulige kulturer tappet ind i. Det viser vi også noget om. Ikke?
Men må jeg lige spørge, ja. Fordi nu siger du, den kognitive teknologi. Altså, du starter podcastserien med, at du mediterer i 8 timer.
Altså, jeg tager jo på et silent retreat, som det hedder.
Og som
det
også er oppe i tiden og hips.
Det er nemlig oppe i tiden, og det var også det, vi tænkte. Vi må sgu hellere gøre det der, som man både gør i altså populærkulturen, White Lotus, alle mulige steder. Mm. Vi tager på Silent Retreat. Det var 3 dage i tavshed, altså, hvor man så sidder på sin flade, 8 timer hver dag, i nogle timelange meditationer, så får man lige sådan 1 kvarter ind imellem, eller der er en spisepause og sådan noget. Man må ikke tale med nogen, man må ikke tjekke hverken telefoner eller læse bøger eller noget. Og jeg tænkte, hold nu kæft, altså...
Hvordan gik
kan jeg det? Jamen, det, det kan man jo høre. Okay. Det kan man jo høre, hvis man... Men det var en interessant oplevelse, vil jeg sige.
Nu sagde jeg i min intro, om du var blevet blød, Lone. Altså, du
siger selv... Der var jeg også lige ved på det tidspunkt at sige, og bare række over og sige, nej, nej!
Fordi du er ikke bange for, at vi risikerer at blive for bløde, altså for føle, for meget mærken efter.
Jamen det her er netop en modvægt mod det der forbandede mærken efter, som er at give efter for sine, hvad skal man sige, forbifarende fornemmelser og sådan netop oplevelse af, ej, nu synes jeg, jeg har lidt ondt i mærken, eller nu det her kan jeg ikke rigtig klare, eller hvad det nu er. Nej, det her, det er faktisk en... Jeg ser det som en måde, en indre oprustning. Det er simpelthen en måde at gøre dit nervesystem bedre skikket til at være i verden, og også at, hvad skal man sige, prioritere dine følelser og regulere dem, og i virkeligheden opleve dem, hvad skal man sige, dybere, men ikke lade sig, altså sådan, du ved, vifte med af dem. Vi er jo mange gange ofre for vores følelser i dag, har jeg indtryk af.
Jeg vil lige spille et klip fra din podcast, fordi som sagt, så siger du, du nævner en forfatter, som går fra at være skønlitterær forfatter til at være meditationslærer. Han hedder Niels Lyngsø, og det er hans silent retreat, du er på. Og det, han beskriver, det er jo hans, hvad kan man sige, hans egen rejse ind i meditationen. Prøv lige at høre med her.
Det var først og fremmest en fornemmelse af, at det ikke var rart at være mig. Så det kom ud af lidelse, for nu at bruge traditionens ord. Den buddhistiske tradition taler jo om lidelse, om det her udryddet lidelse som målet med meditation. Så det var på den måde et meget klassisk udgangspunkt.
Det er, han vil lindre sin egen lidelse, og han taler om meditation som udryddelsen af lidelse. Hvad tænker du om den formulering? Fordi jeg kunne godt forestille mig også, at sådan, taber vi noget ved at udrydde lidelsen?
Jamen, det er faktisk heller ikke det, man gør. Altså, hvis man hører det hele, og vi snakker også med med Jørn Borup, som faktisk er, hvad skal man sige, ekspert i buddhisme, som sidder over på Aarhus Universitet. Altså, nu handler det jo ikke bare om buddhisme, men det her med, altså, at, hvad skal man sige, ville lidelsen til livs. Mm. Det kan man jo sige, at det vil de fleste gerne i deres liv. Ikke?
Ja, det er rigtigt.
Og det er også derfor, at de i dag opsøger psykiater og en masse og ting og sager. Jeg har noget lidelse, tag det fra mig. Det her er nærmere en måde at kunne se lidelse og se, hvad skal man sige, fakta, se på verden, som den er, og så på en eller anden måde blive bedre til at, jamen, ikke at blive suget ind af det, som er lidelse. Altså, fordi, jamen, et menneskeliv er, det bliver aldrig bare lut og lavkage, altså klart, men man kan på forskellige måder blive bedre til at leve med livet, som det er.
Hvordan helt konkret mediterer du?
Jamen altså, jeg er jo sådan en, der jeg gider ikke pine mig selv. Så det der med at sidde på en pude og få ondt i sin bony white ass, og hvad det hedder, have ret ryg og sådan noget, det er altså ikke noget for mig. Så jeg har bestemt mig til, at jeg laver liggende meditation. Og det fungerer virkelig, virkelig godt for mig. Det er der garanteret nogen, der vil sige, er, jamen, så får du ikke ligesom det hele med og sådan noget. Men lige den lidelse, det er at sidde, den tager jeg ikke med.
Og så tænker du, nu skal den her tanke
passere. Jeg laver forskellige ting, og man kan også høre i podcasten det her med, der er jo mange traditioner, og der er, hvad skal man sige, der er forskellige teknikker, sådan helt basale teknikker. Altså, øver man sig i at koncentrere sig, det vil sige, fokuserer man for eksempel, som jeg gør, de første 40 minutter på noget bestemt. Det er så i mit tilfælde mit ordentligt ret. Og de næste 20 minutter, der er det så det, man kalder åben opmærksomhed, hvor man sådan set bare har lukket øjne, og så prøver man at registrere, hvad der foregår i en selv, uden at ligesom binde fokus, den fokuserede opmærksomhed på noget. Ligesom, hvad sker der indeni? Altså, og ligesom også en gang, man sætter nogle ord på for sig selv. Og de to, hvad skal man sige, basale teknikker er sådan set, altså kan spille sammen på udmærket vis. Men især det der med, vil jeg sige, den der fokuseret opmærksomhed. Det er ret godt at kunne, hvad skal man sige, altså det regulerer simpelthen ens nervesystem, kan man også meget tydeligt mærke på en måde.
Men det lyder jo wonderful. Altså det regulerer ens nervesystem, det er, kan være styrke koncentrationen, men er der nogle bagsider? Altså i afsnit 1 kommer du ind på nogle af de bivirkninger, der kan være ved at meditere. Og faktisk så interviewer du en forsker, der hedder Willoughby Britton, som er klinisk psykolog fra Brown University, og hun har skabt noget, der hedder Cheetah House, som kigger på, hvad kan man sige, bivirkningerne af meditation. Og hun siger faktisk, at 1 ud af 10 får bivirkninger. Er der nogen risiko eller risici ved at meditere?
Man kan sige, at der er jo bivirkninger eller utilsigtede virkninger ved alt muligt. Og det er helt klart, at der er masser af forskning, som er ved at komme op, og den er jo ret vigtig at få med. Altså det handler om, at hvis man er interesseret i de her ting, så skal man jo finde en teknik og en dosis, om man så må sige, der passer til en selv. Ikke? Og der er, hvis man ser på bare sådan, hvis man kører alle igennem mindfulness-kurser eller et andet form for meditationskurser, så siger, nu gør I så bare sådan her fra nu af. Ja, så er der 1 ud af 10, der i hvert fald i et stykke tid vil have noget ubehag, og det kan være måske flere angstsymptomer eller en andet ubehag. Og der er jo også dem, der så netop altså går all in og siger, nu tager jeg på sådan et 10-dages silent retreat og starter der. Der ser man altså nogen, der kommer ud med en psykose simpelthen. Ikke? Og som der også bliver sagt, jamen, der er jo også folk med forskellige psykiske eller psykiatriske, hvad skal man sige, lidelser, som jamen, for eksempel speechforstyrrelser eller forskellige andre, altså hvor du har for eksempel din kropsfornemmelse er alt for, hvad skal man sige, forstyrret, og du har meget, alt for meget fokus på din krop. Der er det ikke enormt godt at sidde sådan rigtig og mærke efter. Altså, så det handler om, at det, ja, det er noget, der skal, hvad skal man sige, gås til, altså seriøst.
Ja, og det, er jo, det gør du jo også ved at, i podcasten, ved både at opsøge alle de her eksperter, men også ved at gå på, med ham Niels Lyngsø her, som også, hvad kan man sige, har selv været en af dem, der har prøvet at ryge ud i noget, der var lidt farligt, fordi han sagde, der var simpelthen for meget gang i den hjerne. Nu slutter vi lige, hvor vi startede. Den der følelse af, at fremskridtet kan medbringe en tomhed. Er meditation en af hjælpemidlerne til at afhjælpe den følelse?
Det er sikker på, at det kan være for nogen. Altså, det kommer igen alt det her med, du ved, det kommer ind på, hvem man er. Men jeg tror helt sikkert, at det her med at bruge mere tid på simpelthen at fordybe sig, eventuelt endda bare at sidde og jagte til sig selv og blive klar over, altså bare tænk, hvor mange mennesker, der næsten ikke kan holde ud og være alene med sig selv, og så sidde der med lukkede øjne, så finder du faktisk ud af en hel del, og kan måske også, altså, du kommer til at se verden på en lidt anden måde. Og det er som sagt, det er ikke for at være hverken blød eller spirituel eller noget i den retning.
Godt,
det er simpelthen hardcore science og fysiologi.
Fabelagtigt. Lone Frank, tusind tak. Måske en ny form for sådan fysiologisk meditationsguru. I hvert fald videnskabsjournalist på Weekendavisen. Og altså som sagt, der er premiere på din nye podcast helt ind i selvet i dag. Tusind tak, fordi du ville være med.
Det var så meget.
Uh. Hun får syet lange øjenvipper ind i den tynde hud på sin øjenlåg. Hendes skæve næse bliver banket symmetrisk med sølvhammer og mejsel. Og så sluger hun et æg fra en bændelorm i håb om, at hun kan forblive slank. For som hun siger, ormen spiser det, jeg spiser.
Jeg svælger det. Og så kan jeg spise så mye jeg vil, men fortsat gå ned i vægt. Fordi at ormen spiser det, jeg spiser.
Ja, jeg kan spise så meget, jeg vil, at fortsat gå ned i vægt, fordi at ormen spiser det, jeg spiser. Askepots onde stedsøster vil gå til vanvittige længder for at vinde prinsens kærlighed. Det er nemlig kun ved at score ham, at hun kan vende sin families økonomiske ulykke og bevise over for sig selv, at hun er værd at elske. Men det kræver lidt omrokering i ansigtet at få prinsens opmærksomhed, og hun går til det med vold og magt. Hun er nødt til at gøre sig smuk, så hun kan konkurrere med Askepot. I dag er der premiere på filmen Den Stygge Stedsøster, som ved dette års Sundance Filmfestival var en af årgangens mest omtalte. Emilie Christine Blichfeldt, velkommen til.
Det er faktisk Kirstine.
Kirstine. Fantastisk, Kirstine. Jeg sletter et R i mit manus. Du er filmens instruktør.
Ja.
Og du mener, at vi skal have sympati for den her stygge stedsøster, og så vil du gerne udfordre de skønhedsidealer, som vi dyrker i dag. Velkommen til KLive.
Tak.
Jeg ved, at du fik ideen til den her film, da du tog en lur. Hvad skete der i den lur?
Jeg har arbejdet med en karakter til min afgangsfilm på Norsk Filmskole. Jeg er norsk, men som sagt halvdansk, så det er derfor, jeg taler nogle gange lidt mærkeligt dansk, men bear with me. Mm. På filmskolen så arbejdede jeg så med en karakter, der var 2 meter høj og dejlig fyldig, men hun vidste ikke selv. Jeg har arbejdet meget med kvindelige karakterer, der ikke passer ind i skønhedsidealet. Og i den her kreative lur, så forestillede jeg mig hende som Askepot, der på magisk vis passede skoen og red mod slottet med prinsen. Og når hun så kigger ned på skoen på vejen derhen, så ser hun, at skoen er fuld af blod. Mm. Og hun indser, at selvfølgelig er jeg jo ikke Askepot. Jeg er stedsøsteren, der har kappet af sin tær på passkoen. Og når jeg vågnede fra den her kreative lur, så var jeg helt i chok. Fordi for første gang, så havde jeg sympatiseret med en karakter, som jeg aldrig før havde sympatiseret med. Jeg havde faktisk grinet af hende, set ned på hende, foragtet hende. Men jeg indså, at men jeg er jo stedsøsteren.
Ja. Du føler dig selv som stedsøsteren?
Absolut. Altså, ikke bare har jeg 42 sko, og har gået meget i for små sko i mit liv. Men jeg har selv kendt byrden af at føle mig grim og styg, og ikke være smuk nok til at blive elsket. Og har haft et ønske om at blive så smuk som idealet, som Askepot. Og jeg indså allerede der, når jeg vågnede, at men det er jo ikke bare mig, der er som stedsøsteren. Vi er en hel masse af kvinder, der vokser op med et ønske om at blive en prinsesse, eller blive som de smukke, som vi får vide, at det er dem, der har værdi, det er dem, der bliver elsket, fordi de er så smukke og søde. Men vi ender faktisk op i det forsøg at blive som dem, så ender vi op som stedsøsteren.
Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til tematikken, Emilie. Men bare lige for, at lyttere, som ikke har set filmen endnu, kan måske forestille sig, hvad vi snakker om, så er det en meget, meget skøn film, må jeg sige. Det er sådan lidt en blanding af sådan en Kate Bush musikvideo, sådan 80'er æstetik.
Ja, absolut.
Hvis man har set Jul på Kronborg, har den også sådan lidt sådan samme vibe, og så er den helt exceptionelt blodig. Ja. Altså, den er virkelig voldsom, og også virkelig sjov.
Det
er det, som hedder en body horror i sin genre, og for at forstå, hvor voldsomt det er, så synes jeg lige, vi skal høre et klip fra filmen. Det er et klip, hvor den stygge stedsøster får banket sin næse symmetrisk med en sølvhammer og mejsel. Hendes mor har nemlig hos den her kvaksalver valgt, at hun skal have næse nummer 7. Lad os lige høre, hvordan det lyder.
Har ni bestemt det?
Det blir nummer 7.
Förträffligt val.
Hvis man har børn i bilen, så er det nu, man skruer ned.
En, deux, trois!
Ja, Ja, det er barske løjer, og jeg kan sige, at jeg skreg også, da jeg så scenen i går aftes. Hvorfor har du valgt den her meget grafiske, voldelige genre, body horror?
Altså, man kan jo sige, det er jo ikke mig, der har valgt at fortælle historien sådan. Filmen er meget baseret på Brødrene Grimms version, hvor jo det bliver hugget en tå og kappet en hæl, eller hvad I ser her i Danmark. Og det var jo den handling, som jeg synes var super fascinerende, den jeg virkelig kunne kende mig i. Villigheden til at gøre næsten hvad som helst for at passe ind i en uopnåelig lille sko, et uopnåelig lille ideal. Så den her blodige grusomhed, den fandtes der jo fra før, og det var en bodyholder for mig. I forskel fra gore eller splatter, at alt gore og splatter i body horror, det bærer mening og har metaforer eller billeder i sig, som det at kappe af sin tær for at prøve at passe den her lille sko. Mm. Og så det synes jeg var meget spændende, at det ligesom fandtes der fra før, men også det her med, at jeg ved, for mig i hvert fald, det at være kvinde er en meget kropslig oplevelse på mange vis. Selvom vi nu har retten til at stemme, og vi har retten til at eje os selv, så er vores kropslighed stadig meget knyttet til vores kulturelle rolle som kvinder i samfundet. Det viste også MeToo, at selv den mægtigste kvinde kan blive reduceret til sin krop meget, meget nemt. Og for mig så findes der i body horror, så er det bare så fedt, fordi den her kropslige oplevelse af at være kvinde og er måske at selvskade i den her jagt efter perfektion, mm. så findes der en mulighed for at få sin oplevelse spejlet gennem en kropslig oplevelse. Fordi vi meget ofte oplever det at have problemer med kroppen, kropsdysmorfofobi til eksempel, som er en meget personlig privat ting, som er svært at dele. Det kan opleves som meget skam. Så var noget med bare det rå, ærlige, vrede, som jeg tror kan have meget katarsis for dem, der har mærket det samme på kroppen, men også kan måske gøre, at andre kan forstå, hvordan det er at gå gennem de her ting, fordi det er jo ikke logisk eller intellektuelt klogt, men det er en meget fysisk oplevelse.
Altså, der er jo det her med skønhed og skønhedsidealer er jo et svært emne, ikke? Og du snakker ud fra det fra et perspektiv, som jeg jo ikke kan snakke ud fra det fra, jeg er kvinde, men jeg kan dog godt genkende noget af det. Og man plejer at sige, at skønhed afhænger af øjnene, der ser, og det gør det jo i... det gør det ikke rigtigt i Askepot, eller i det gør det som seer på din film, men i filmens univers er det jo heller ikke sådan. Den onde stisør er, alle synes, at hun ikke er særlig smuk, desværre. Mm. Og det er jo faktisk næsten, desværre, sådan det også er i virkeligheden. For eksempel så siger professor i sociologi Mads Meyer Jæger fra Københavns Universitet, at det er ikke rigtigt, at skønhed afhænger af øjnene, der ser. Forskningen viser, at vi er ret enige om, hvem der er smukke på tværs af kultur og klasse. Og det er sådan noget med, hvem har symmetriske ansigter, hvem er unge, sådan nogle ting. Altså, kæmper du en kamp, du ikke kan vinde med at prøve at tage et opgør med de her skønhedsidealer?
Ja, det er et andet spørgsmål. Jeg håber jo, at jeg kan nå en enkelt person, og til sammen måske, at vi kan gøre noget sammen. Men jeg vil bare sige, jeg tror, at bliver set på som smukt, det ligger i kulturen til øjnene, som ser. Fordi selvom ham her, professoren, jeg kender ikke til hans forskning, men det vi synes er smukt i dag, er ikke det samme, vi synes var smukt for 300 år siden. Det er heller ikke det samme, vi synes var smukt for 15 år siden. Kvinder, der fik opereret sine bryster rigtig store på tidlig 2000-tallet, de får nu opereret dem mindre, og det er ingen, der får de med bryster mere. Altså, du skal have stor røv for 15 år siden. Nu skal du pludselig være super tynd på Ozempic. Så jeg synes, hans forskning er lidt naiv på den måde, at ja, okay, så er det kulturen, der bestemmer. Men hvis vi siger, at det, der var smukt for 300 år siden, ikke er det samme, der er smukt nu, så vil jeg også sige, at skønhedsidealet er en konstruktion. Mm. Det er noget, der hele tiden ændrer sig. Og det er også nogen, der tjener penge på at ændre det her ideal og gøre det meget, meget smalt for os til at passe ind i det. Og det er faktisk muligt for os at tage opgør med det og sige, at nej, det er ikke en industri, der skal eje det her eller skal få bestemme, hvad der er smukt. Og for eksempel det der med symmetri, når det kommer til næseoperationer eller bryster, så har du jo ingenting med det at gøre. Ikke? Og du siger, at vi har fået en symmetrisk næse, det er ikke tilfældet. Hun har, fordi symmetri går jo ikke på siden af ansigtet, det går på midten. Hun har en flot benet næse, som mig, og den bliver mindre. Så det har jo ikke med symmetri at gøre. Så det er meget mere komplekst, og jeg synes ikke, vi skal lade de her mennesker eje vores, eller tage over vores narrativ rundt de her ting. Vi må gøre et oprør, og vi må forstå, at de her ting, som vi føler er meget private og personlige, at det er faktisk en rigtig stor industri, der tjener penge på at udnytte vores usikkerheder. Og det findes så mange flere måder at være smukt på. Det viser historien i forhold til det, hvad der bliver set på som smukt. Og det kan vi være med på at ændre.
Ja, det er også en af skurkene, en af de mange skurke, som er forfærdelig i din film, det er ham, Kvaksalvers skønhedsopera.
Doktor Æstetik.
Doktor Æstetik. Her til allersidst, er der også et spørgsmål om klasse i det her med skønhedsprivilegier, altså i din film? Lidt kort desværre, fordi ja, tiden løber.
Absolut. Altså, det skønhed har altid været relevant til klasse, og endnu mere nu også, når man kan købe sig til at passe ind i et ideal. Og så er det også nogen, der har mere behov for at gifte sig rig end andre, der er født det måske. Ja.
Det er i hvert fald en tankevækkende film, du har lavet, Emilie. Kirstine Blichfeldt, altså dansk-norsk filminstruktør, du har lavet Den Stygge Stedsøster, som har premiere i dag. Tillykke, og tak fordi du ville være med i programmet.
Tusind tak.
Og så har jeg fået Louise Reumert i studiet. Hun er vores producer i dag, og det er fordi, vi er nået til det indslag, som hedder Kulturnyheder. Kulturen fortsætter jo, mens vi sender. Og Louise, du har taget en omgang friske nyheder med.
Det har jeg nemlig. Det er nemlig sådan, at når unge træder ind i kulturlivet på egen hånd og begynder at gå til koncerter og den slags, så involverer det typisk alkohol. Man tager sig lige en øl inden koncerten.
Det kender jeg godt.
Ja, men det vil Interesseorganisationen for Festivaler og Spillesteder Danske Live gøre noget ved. Det skal ændres. Flere unge skal have mulighed for at opleve attraktive fællesskaber omkring livemusik uden alkohol. Problemet er, at elever i danske 9. klasser ligger i top, når det gælder alkoholforbrug. De drikker mere og starter tidligere end 15-16-årige i andre europæiske lande. Det viser en ny europæisk undersøgelse. Så med støtte fra regeringens forebyggelsesplan vil en række koncertsteder over hele landet derfor i de kommende år afprøve nye typer af arrangementer, hvor alkohol ikke er en del af pakken, men hvor fællesskabet og musikken og hele det, den oplevelse er det centrale.
Sådan.
Indsatsen den løber frem til 2028, og de får 500.000 kr. I støtte om året, og det skal bruges altså til at teste sig nogle nye formater på eksisterende spillesteder. Nogle er allerede i gang, som Klaverfabrikken i Hillerød og Godset i Kolding. De har holdt de første testkoncerter målrettet unge under 18 år.
Det lyder da godt.
Ja.
Jeg kan godt huske fra, at jeg selv gik i 9. klasse, at den fik lidt for meget en gang imellem.
Måske var der lidt et pres for, at man fulgte med.
Ja, det går godt.
Man kan selvfølgelig også bare lytte til musikken online. Det er ikke helt det samme, men det er der virkelig mange, der gør. Spotify har rundet 100 millioner betalende brugere i Europa. Det oplyser Spotifys topchef Daniel Ek, som var med til at stifte Spotify i 2006. Han skriver på X, at han kan huske begejstringen, da selskabet rundede 1 million betalende brugere i Europa i 2011. Det er længe siden. Der er sket meget. På verdensplan har Spotify 268 millioner betalende brugere, og topchefen mener faktisk ikke, at det er helt umuligt, at Spotify på et tidspunkt runder 1 milliard betalende kunder. Det er i hvert fald ambitionerne er der. 2024 blev det første år, hvor Spotify kom ud med et plus på bundlinjen, hvor de tjente ca. 8,5 milliarder kroner, så det er big business.
Big business.
Den sorte svane skal det handle om nu, fordi muldvarpen i den her tv-serie, Amira Smajic, har muligvis spioneret mod TV2. Ja.
Stopper aldrig.
Nej. Hun beskriver nu selv, hvordan hun arbejdede for politiet, mens TV2 lavede den her meget omdiskuterede dokumentarserie Den Sorte Svane. Og det var altså den, hvor TV2 ved hjælp af Amira Smajic og skjult kamera afslørede, hvordan Danmarks under- og oververden arbejdede sammen om en masse kriminelle forhold. Men i en kronik i Politiken fortæller Amira Smajic nu sin version af det samarbejde med TV2, som hun gennem sin advokat har kritiseret lige siden TV2 viste den her dokumentarserie i maj sidste år. Hmm. Hun er stærkt kritisk over for den måde, TV2 fremstiller hende på. Og så fortæller hun altså også nu, at hun informerede ikke bare politi og efterretningstjeneste om kriminelle fra underverden. Hun gav også oplysninger om, hvad der foregik på TV2 og på andre medier. Ja.
Spændende!
Ja, kronikken kommer efter, at TV2 har annonceret, at de har yderligere to programmer om Den Sorte Svane på vej, og de vil blive vist til sommer. Så dramaet fortsætter.
Ja, jeg er jo ikke meget for her på P1 at sige, at jeg kommer nok til at se noget TV2 over på konkurrenten, men det er da for spændende, det her.
Ja.
Louise Reumert, tusind tak for den opdatering på kulturlandskabet.
Selv tak.
Hov. Og med det, så er vi videre, og så kan jeg gøre sådan her. Man kender måske det her musik. Det er musikken fra Grand Budapest Hotel. Wes Anderson kan virke som festens weirdo, som står og laver tryllekunstner i hjørnet, mens alle andre taler om politik. Sådan skrev Sound Venue i 2023, da Wes Andersons seneste film Asteroid City udkom. I dag, der udkommer den næste i rækken, The Phoenician Scheme hedder den. Det betyder nogenlunde Den Fønitiske Plan, og det er hans 13. spillefilm. Den lever også i hans karakteristiske univers med samme symmetriske og pastelfarvede æstetik, og så består den af et stjernespækket cast. Men hvad vil denne her æstetiske festens weirdo i en tid med krig og politik egentlig med sin film? Og hvilken position og magt har han fået i det amerikanske filmlandskab? Det skal vi tale om nu. Og jeg kan sige velkommen til Bjarke Friis Christensen, skribent på Kino, og så også fan af Wes Anderson. Velkommen, Bjarke.
Ja, mange tak skal du have.
Bjarke, Wes Anderson, han står bag film som Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel og The Darjeeling Limited. For lyttere, som ikke nødvendigvis ved, hvem han er som instruktør, hvordan vil du så karakterisere Wes Andersons stil?
Jamen altså, Wes Anderson er netop den her amerikanske filmskaber, auteur, 56 år er han fyldt. Han er, som du var inde på, netop virkelig brillant ud i at iscenesætte de her sådan symmetriske billeder med elegant panorering og en scenografi, der virkelig er gennemarbejdet ned til mindste detalje. Det er også nøje afstemte farveskala, han opererer med, altså, og når han opstiller de her sådan visuelle tabloer, altså nogle meget, meget nøje kompositioner, og så bruger han også sådan noget som miniatyrmodeller, og musikken den læner sig op af sådan noget 60'er-70'er-agtig pop. Så det er sådan et meget let genkendeligt univers, i hvert fald visuelt blandt andet, som han excellerer i blandt andet. Så er der selvfølgelig nogle temaer, der er tilbagevendende, nogle skuespillere osv. Men det er i hvert fald det visuelle, der sådan umiddelbart jo slår ind i ansigtet, når man ser en af hans film.
Men altså, han er mere en form? Altså, hvad er det for nogle temaer, han beskæftiger sig med?
Jamen altså lige det med formen eller det visuelle, kan man sige, der ser jeg også det visuelle egentlig som en pointe i sig selv, altså at skabe de her universer, som det er fascinerende at krybe ind i, det synes jeg i hvert fald det er. Så han er jo også en visuel historiefortæller på den måde, så det er ikke kun, som nogle kritikere vil sige, form over indhold som sådan, men hvad indholdet angår, jamen, så er det temaer, som er tilbagevendende, sådan noget som dysfunktionelle familier, altså fraværende forældre eksempelvis, fædre, måske i særdeleshed, det er temaer som sorg og tabet af uskyld. Men det er også fortællinger om venskaber, om coming of age, og så er de jo fortalt i den her lidt naiv stil til tider. Han er sådan en nostalgiker, kan man måske kalde ham. Så der er også sådan en melankoli indlagt i det, og man ser det blandt andet i Moonrise Kingdom, som er sådan et coming of age fortælling om venskaber også blandt andet. Og det er også tit outsider-rollen, han jo tager hånd om i sin film, som han jo også måske betragtes lidt selv som, knap så meget mere i filmens verden, fordi han er bestemt et stort navn og en stor filmskaber med nu en Oscar i lommen i hvert fald.
Hvis jeg lige sætter denne her lyd på, Bjarke,
ja,
så er der nok mange, der kan genkende den fra den film, der hedder Fantastic Mr. Fox.
Ja.
Og det er en film, han har lavet, som er stop motion.
Mm.
Hvorfor bevæger han sig ind i den genre af, hvad hedder sådan en film?
Jamen, han er jo en filmskaber netop, så når man ser rækken af hans film, som jo startede i 1996 med Bottle Rocket, og så videre op til filmen, som er aktuel nu, jamen så er det jo, han er jo nærmest manisk i sin måde at gå til detaljer på, og det der med at styre og indstille kameraet, så det står helt perfekt det hele. Med stop motion, jamen der kan man jo nørde det endnu mere, kan man sige. Der har man endnu bedre kontrol over sine karakterer. Man har endnu bedre kontrol, måske ovenkøbet også med indstillinger og kameraer, hvordan karaktererne opererer og bevæger sig i billedet. Så på den måde, så giver det egentlig god mening, at han hopper ind i sådan en stop motion verden, som man også gjorde med Isle of Dogs i 2018. Og netop det her med, at han også blandt andet i sin film bruger miniaturemodeller, jamen det taler jo også ind i det her stop motion film.
Bjarke, hvilken skikkelse er han blevet i det amerikanske filmlandskab? Fordi du siger det her med, at han er nostalgiker, han er lidt quirky, han laver sådan nogle meget sådan uskyldige, på en eller anden måde, naive film. Men han er jo også en, som fylder så meget, at vi i et dansk kulturprogram har lyst til at beskæftige os med ham. Altså, hvad for en figur er han i det amerikanske filmlandskab?
Jamen altså, han er jo sådan en filmskaber, som rigtig mange skuespillere blandt andet jo meget gerne vil lege med. Du var lidt inde på det med de her ensemble-film, som han jo begiver sig rundt i, kan man sige, hvor han jo tiltrækker sig en lang række af skuespillere.
Ja, jeg har bare lige skrevet nogle af topnavnene ned her på min side. Ja. Det er Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bill Murray, Bryan Cranston, Meryl Streep, Benedict Cumberbatch, altså George Clooney. Det folk vil gerne være med.
Ja, Jeff Goldblum, Adrian Brody, Edward Norton og så videre, ikke? Tilda Swinton. Så listen, den er virkelig lang, og også skuespillere, der han vender tilbage med i sin film. Så der er mange genganger. Altså det er en auteur, det er en filmskaber, som jeg tror, man som skuespiller, i hvert fald i tilfældet med gengangerne, gerne vil arbejde sammen med igen, fordi han går meget op i sit arbejde også, og han er meget nidkær, og jeg tror også, han er rar at arbejde sammen med.
Men det er jo ikke alle hans film, som klarer sig, hvad kan man sige, lige...
Nej.
Godt, altså de klarer sig jo fint nok pænt. Den, der har måske klaret det bedst i det, der hedder box office, altså den, der har indtjent flest penge, det er The Grand Budapest Hotel. Mange af de andre ligger jo ikke i sådan nogle store storfilmsbeløb. Så er han, hvad kan man sige, er han rentabel?
Altså, han er jo måske ikke det, man vil sige, en udpræget kæmpe cash cow i Hollywood. Men han er jo så meget andet. Altså, han er jo også filmkunsten. Med det, nogen vil sige, med stort K, ikke? For at bruge en kliché der. Så han er jo også en filmskaber, der kan man sige, har været med til at rykke et filmmedie, har været med til at inspirere rigtig mange filmskabere og kunstnere i det hele taget med sit virke. Altså man kan jo se, hvordan det har affødt en masse af bøger, plakater hænger rundt omkring på værelserne. Altså der var en trend på TikTok for noget tid siden, hvor hans stil jo blev både hyldet og kopieret, fordi den er så let genkendelig. Så på den måde så er han jo blevet, og hans visuelle stil, selvom man måske ikke lige kender navnet Wes Anderson, blevet sådan en indgroet del af den populærkultur, vi omgiver os med. Og det i sig selv er jo imponerende, og han formår så, synes jeg, trods alt stadigvæk at være det her store instruktørnavn, som simpelthen får lov til at arbejde med nogle af de allerstørste i faget.
Ja, og jeg kan lige sige, for at følge op på det, du siger her med de sociale medier, altså de seneste tal, vi har fundet på, for eksempel, hvor mange views, altså hvor mange gange navnet Wes Anderson er blevet set, altså indhold med navnet Wes Anderson er blevet set på TikTok, det er 1,6 milliarder, og det tal er et par år gammelt. Derudover så er der også 1,9 millioner mennesker, der følger en Instagram-profil, der hedder Accidentally Wes Anderson, som ligesom tager billeder ude fra virkeligheden, som ligner, eller som kunne have været Wes Andersons sets. Så på den måde, så har han jo opdyrket en fanbase, som virkelig dyrker hans genkendelige æstetik. Mm. Hvis vi så lige kigger på her, nu har vi fået slået fast, hvem han er, og hvilken sådan rolle han er i det amerikanske filmlandskab. Hvad vil hans film The Phoenician Scheme så? Er den klassisk Wes Andersonsk?
Jamen, det er den på mange måder. Altså, den handler om den her mystiske, skrupelløse entreprenante Sasa Korda, som hvad kan man sige, opererer på den forkerte side af loven, men også på den rigtige. Han har fået en række fjender på nakken, og det er jo med til, at han selvfølgelig også bliver udsat for diverse attentater med hans liv i overhængende fare. Så han vælger ligesom at give teten videre, hvis han går bort til sin datter, som han selvfølgelig ikke har set i mange år, og hun er naturligvis også nonne. Så her har vi det her forældreskabstema på plads med en far, der simpelthen ikke er der for sine børn. Han har så også lige naturligvis 9 små sønner, som han heller ikke rigtig har et forhold til. Så tematikkerne, det visuelle, er i den grad Wes Andersens i yderste potens også den her gang.
Nu kaldte jeg ham til at starte med festens weirdo, og altså man kan sige, det er jo en, det synes jeg var en god formulering, det var Sound Venue, der har kaldt ham det, som en tryllekunstner, der står i hjørnet, og, mens alle andre taler politik. Er det også sådan, han ser sig selv? Altså vil han ikke være politisk? Vil han ikke gå ind i de store politiske spørgsmål, eller hvordan?
Altså han er jo ikke en, der i hvert fald i sit kunstneriske virke går ind og laver politiske kommentarer. Han er jo den her nostalgiker, altså han opererer i en tid, der engang var. Altså det ser man også i en film fra 2004, The Life Aquatic with Steve Zissou, som også er sådan et tilbageskuende filmisk univers, som kommer til live her. Det gælder også egentlig den nye film her, som jo også udspiller sig tilbage for en god håndfuld årtier siden i sådan en højnet virkelighed. Så han er jo ikke på den måde en politisk filmskaber, som man ser andre verden nu til dags. Han er en æstetiker, og han er et menneske, der går op i mennesker og de problemer og udfordringer, vi har på den her jord.
Altså, det er meget, det er faktisk en rigtig god formulering, Bjarke. Du har lige formuleret noget, som jeg ikke har kunne selv formulere. Altså okay. Det her med sådan, at den sådan kærlighed, der er til alle hans karakterer, er meget tydeligt følt i hans film. Og der er ikke nogen af dem, som er... nu havde vi lige en filmskaber, Emilie... Kirstine, som har lavet en ny film, der hedder Den Stygge Stedsøster, i studiet. Og det er lidt det samme her med, at der er ikke nogen, der er de bare onde, eller de bare gode.
Nej, altså det er netop mennesker med både fejl og mangler og udfordringer, både i deres indre og deres ydre relationer. Men det er alt sammen lavet med en stor kærlighed og en stor nøjsomhed, synes jeg også. Altså, selvfølgelig er der skurke i nogle film, men de er heller aldrig mere skurke, end at vi også kan holde af dem i virkeligheden. Selv en skurkagtig Zaza Akorda i det her tilfælde, som spilles af... hvad fanden er det nu, han hedder? Benicio del Toro. Meget karismatisk Benicio del Toro. Jeg skulle lige finde den frem fra hjernebarken, det navn der. Men han er virkelig god i den her rolle også. Og giver den også den her karismatiske tilstedeværelse. Jeg tror på ham som menneske, selvom han befinder sig i det her sådan lidt aparte univers, som jo ikke rigtig er vores virkelighed, men samtidig også er det.
Bjarke Friis Christensen, tusind tak, fordi du vil gøre os klogere på fænomenet manden Wes Anderson. Hans nye film, The Phoenician Schemes, den har premiere i dag overalt. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Ja, det her det er musik fra et helt nyt dansk produceret computerspil. Hvis du bevæger dig rundt på sociale medier, som for eksempel TikTok, så støder du ind i en video, måske, af en ung kvinde iført en t-shirt med navnet Glum trykt på maven. Kvinden er fra det danske computerspilsfirma Cindercat, og hun prøver at skabe opmærksomhed om deres nye spil ved at råbe højt om det midt på gaden. Som hun selv forklarer i en TikTok.
Hey everyone, we're a small game studio here in Denmark, and we're launching our first game in just 2 weeks. Awkward pose. But getting the attention around the game in this environment can be kind of hard. So we got this great idea. For every follower that we gain on TikTok from now on, I'm gonna yell the name of our game, Glum, in public pretty loudly. Kind of like this. Glum! Hi.
Ej, det er ikke så fedt at stå og lave reklame på gaden og skulle råbe Glum. Reklamen, det er for spillet Glum, hvis den ikke var fisset hjem endnu. Og netop i dag, så har det unge team verdenspremiere på spillet. Det sker fra et nyt udstillingssted for dansk gaming og tech. Det hedder Hop 42, og det ligger midt i København. Men hvad er det for et spil, og hvordan har den danske spilindustri det egentlig i de her år? Efter mange succeser som Hitman, Deep Rock Galactic og Subway Surfers. Vores tech-nørd Jesper Dein, han er draget på computerspilsfærd til Hop 42. Hej Jesper.
Hej med dig, Gattakung. Der er fuld fart på. Jeg står i Hop 42. Det er et middel til navn, skal jeg lige huske at sige. Det ændrer navn lige om lidt. Men 42 kender britisk forfatter Douglas Adams' humoristiske science fiction roman Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Vi ved, at 42, det er ikke bare et tilfældigt tal. 42 er svaret på alt ifølge den her bog, Douglas Coupland. Nå, jeg står altså i Hop 42. Vi står på første sal. Vi er midt i København på Vesterbrogade. Et nyt udstillingslokale. Der er pyntet op. Der er grønne balloner over det hele. Der er borde med anrettede kager. Små glomkager i anledning af den store, fine premiere. Der er drikkevarer. Der er en gammel hund, der sidder og ser træt ud midt på gulvet. Og så er gæsterne stille og roligt ved at indfinde sig til den her store, fine premiere. For er der noget, vi kan herhjemme, så er det faktisk computerspil. Og jeg står ved siden af Sebastian Bent, blandt andet direktør i Syndicat, som ligger i Aalborg. Det er vigtigt, at jeg siger det. Det ved jeg, Sebastian. Tillykke med premieren.
Ja, tusind tak.
Allerførst, lad os lige høre lidt lyd fra jeres nye baby, og så snakke om, hvad det egentlig er, vi ser her. Glom. Ja, og jeg spiller jo altså den her, vi kan vel godt kalde ham humørsyge, lille goblin, troldelignende fyr, Glom, der tæver og dræber alt på sin vej. Ikke med håndvåben eller sin knytnæver, med sin støvle, som I kalder det, et first person booter, ikke shooter, det er ret sjovt. Hvad er historien, Sebastian?
Jamen, historien er jo egentlig, at vi var inspireret af et gammelt spil, som hedder Dark Messiah of Might and Magic, som havde det her helt skøre spark. Og det var ligesom det, der gjorde, at vi tænkte, jamen, det her, det er jo bare sådan en lille del af det spil, vi jo gerne have, at det fylder det hele. Og det var det, der ligesom var den umiddelbare inspiration for Glom.
Og prøv at give, hvad er det for, vi har vores lille sure ven, der bor i et kosteskab, og han sparker alt ned. Hvorfor er han så vred?
Jamen, han er vred, fordi han jo bare er et vredt væsen for det første, men samtidig så er hans store overhersker blevet bortført, og han skal så ud og finde ham. Det er jo lidt sådan en historie om sådan found family, at han skal ud og finde ham, fordi han finder ud af, at jamen, det er den eneste, som egentlig nogensinde har betydet noget for ham. Så nu skal han bare drage ud og sparke til ting.
Og Gustav talte lige om den her nye film, den her nye danske film, det store, det stygge stedsøster, som er meget voldelig. Det er jeres spil også, men det er vel sådan, det skal være. Lad os tale lidt om det at være dansk spiludvikler. I for Aalborg, det er vigtigt for jer. Hvordan er det at være spiludvikler?
Altså, det er jo helt fantastisk at være spiludvikler. Det, som det kan, er jo, at vi er så mange forskellige mennesker fra så mange forskellige ansvarsområder, som så mødes omkring et enkelt produkt, og det er jo bare sådan helt unikt for os, at man kan være så kreativ sammen og bare lave noget, som føles større end en selv.
Hvordan arbejder I? I har centrum i Aalborg. Hvordan, når I starter sådan et spil, får ideen, lille vred trold skal sparke alt ned. Hvordan arbejder man? Hvordan samler man sit team?
Jamen først og fremmest så samler man jo sit team omkring et fælles mindset, som jo netop er, at vi har et fælles mål om at udvikle et spil. Og så samtidig så, efter det, så fandtes vi jo bare fysisk sammen, satte os ned og så tænkte vi, godt, jamen, så går vi egentlig bare i gang. Og så har vi så efterfølgende fået nogle folk fra Viborg og fra København osv., hvor vi så arbejder online. Så.
Hvad er det vigtigste, når du ansætter folk? Altså er det sådan skills, evner, software, programmør, eller hvad er det for at passe ind i jeres firma?
Jamen det vigtigste, det er, at man er coachable, at man kan finde ud af at modtage feedback, man kan give feedback. Vi har jo lidt en filosofi omkring, at man kan lære alt, men man kan ikke lære at være et godt menneske. Så det er først og fremmest noget af det allervigtigste for os.
Så det personlige, at man hører efter, hvad der bliver sagt, at man ikke bare sidder introvert over hjørnet?
Ja, altså det er bare det allervigtigste.
Hvor lang har vejen været til vores lille ven her på store skærm bag ved os, som sparker lidt? Hvor lang har vejen været?
Jamen, vi startede tilbage i februar 2022, og nu har vi så været i gang i over 3 år, så det, men det har ikke føltes som lang tid. Det har føltes som om, det er gået alt for hurtigt, så det har bare været super, super fedt.
Nu står I her hele holdet midt i København. Når man er opstart, som I er, og I kalder vel indie, I er et forholdsvis lille studie, hvordan overlever man så økonomisk?
Jamen, til en start, så sørger man for at bootstrap så hårdt man kan, og så sørger for at hive penge ind hister her. Ellers så har vi fået penge fra Innovationsfonden, og så efterfølgende der fik vi nogle private investorer med ombord, så det er det, vi har fundet af lige nu, og så selvfølgelig salg fra Glom.
Når man går ind og kigger på spillet og ser anmeldelserne, så skriver folk, det humoristisk. Er det det danske aftryk? Er det der, man kan mærke, at det er lavet i Danmark, at der er måske lidt mere humor?
Bestemt. Det handler om et spil, som ikke tager sig selv alt for seriøst. Altså et spil, hvor at man bare kan hygge sig og have det sjovt, og at vi godt kan være lidt grove på sådan en god dansk måde. Så det synes jeg, det vi er så gode til i Danmark, at vi tænker ikke så meget over, hvad alle mulige andre tænker omkring, hvad vi nu gør.
Hvad er drømmen for jer i Syndicat?
Jamen, drømmen er, at vi bliver ved med at bygge en masse mega fede spil, og så bygger vores virksomhed lige så stille, og så samtidig bare, at vi er den virksomhed i Danmark, hvor at alle bare gerne vil arbejde. Det er det, der er det helt store mål.
Klart, det lyder fint. Held og lykke, premiere på Glom.
Tusind tak.
Og her i rummet ved siden af Sebastian, der står også indehaveren, kan man sige, af Hop 42 fra Games Danmark, der er, kan vi kalde, brancheorganisation for hele spiløkosystemet her i Danmark. Niels A. Vetterberg. Hej, Niels.
Hej.
I har pyntet flot op. I har brugt hele dagen, gætter på.
Jamen, det er faktisk ikke mig, der har pyntet op. Det er jo de søde folk fra Cinderkat. Men vi har skabt nogle rigtig gode rammer, og jeg er sindssygt glad i dag, fordi det markerer jo virkelig en milesten for spilindustrien.
Niels, hvad er jeres idé med at have sådan et udstillingssted? For det er jo lidt, ligesom, jeg tænker sådan lidt, det er lidt som et galleri, hvor der er en gruppe kunstnere, der så udstiller det, så i det her tilfælde computerspil. Hvad er ideen?
Hvor jeg er glad for, at du siger en gruppe kunstnere om computerspil. Det gør mig jo helt varm om hjertet. Ideen er jo, da vi stiftede Games Denmark, og man talte lidt om, at vi skulle være, brancheforeningen skulle være sådan en vindue ind i spilbranchen. Og der har vi bare taget fuldstændig grundbogstaveligt og lavet et reelt vindue ind i spilbranchen, hvor man kan komme direkte fra gaden eller udefra, og så opleve, hvad er dansk spil, og hvad er spil i det hele taget.
Nu har jeg stort set dækket danske computerspil fra min pure ungdom på P3 i 96, hvor stjernerne var Deadline Games. Kan du huske dem?
Dem kan jeg. Altså, jeg kan ikke huske dem, fordi der var jeg ikke kommet ind i industrien nu, okay. Men jeg kender en del derfra.
Og siden har vi jo altså haft gigasucceser som danske IO Interactive og spilsucceren Hitman. Det er jo efterhånden en del år siden, Niels. Hvordan har dansk spilindustri det i dag?
Jeg tror, der er sket en hel masse, altså man kan sige, jeg tror, de fleste kender de her også, og Subway Surfers, de har meget store selskaber, som også bærer en del af industrien i dag, men vi har fået en meget større, kan man kalde det middelklasse, altså et langt større økosystem. Vi har både Triband nu, og Invisible Walls, og Ghost Ship Games, som jo har lavet en kæmpe succes med Deep Rock Galactic.
Når man går rundt her i Hop 42, og du rettede mig lige og sagde, det er altså kun et midlertidigt navn, Jesper, der skal findes på et nyt navn, nu kalder vi stedet ved Hop 42, så er der også små stationer rundt omkring, man kan prøve spillene. Vi kan feste her, hvor vi står, men der er også en station nedunder, der handler om uddannelse. Og vi har jo heldigvis flere gode uddannelser. DADIU ude på Filmskolen, ITU, The Animation Workshop i Viborg. Hvor gode er vi til at frembringe talenter herhjemme?
Jeg tror egentlig, vi er ret gode, men fordi branchen er så meget i vækst, så har vi også brug for endnu flere talenter. Så alt det, vi gør godt i forvejen, det skal vi simpelthen gøre mere af. Og der må man sige, at i Sverige har været rigtig, rigtig gode til at skrue op og skabe nogle uddannelser, som er super, super målrettet i spilindustrien. Og vel også derfor, den er blevet i hvert fald næsten 10 gange større, end den er i Danmark.
Hvad kan vi lære af det?
Jeg tror, man skal tænke lidt over, hvad de forskellige uddannelsers rolle er i det. Ikke? Jeg tror, man både fra industrien skal være bedre til at forstå, hvad det er, man kan få ud af uddannelserne, og uddannelsen skal være bedre til at snakke med os. Og så tror jeg, vi skal skabe nogle uddannelser, som kan producere de håndværkere, vi har brug for.
Okay. Når vi har folk som den gode Sebastian og Thea og de andre fra Cinderkat, hvad er deres største udfordringer, når de sidder der i Aalborg og gerne vil lave et spil som det her?
Jeg tror, der er flere udfordringer. En er selvfølgelig at skabe kapital. Ikke? Vi har ikke så meget støtte i Danmark til spil. Altså, filmbranchen får jo et eller andet sted mellem halv og en hel milliard om året, og vi får 15 millioner. Så der er helt klart en forbedring, man kan gøre der. Det andet er selvfølgelig på det her talentområde. Altså, noget bedre uddannelser, vi kan få. Noget flere får vi også med gode idéer, der kan rejse ud i verden og lave helt fantastiske danske spil.
Apropos at rejse ud i verden og få idéer, hvor kigger du hen, jeres organisation Games Danmark? Hvor kigger I hen for inspiration? Er det Sverige, eller hvorhen?
Ja, altså, det er helt klart Sverige. Altså, industrien i Danmark er dobbelt så stor som filmindustrien. Den er cirka 4 milliarder, eller næsten 4 milliarder. Men i Sverige er den altså 23 milliarder. Så der er jo helt klart noget, vi kan komme efter. De er jo ikke så meget større end os, så vi har det samme potentiale. Der er simpelthen ingen grund til, at vi ikke skulle kunne lave samme succes.
Og grund til, at du sagde før, at du var glad for at kalde det kunstnere, hvad det jo ret beset er, folk, der laver computerspil, efter min mening. Men er det det, der er lidt af problemet, at folk stadigvæk synes, det er sådan noget børnespace? PlayStation, noget mine nervøse spillere, ikke noget, jeg selv har med at gøre?
Ja, altså det er jo egentlig sjovt, fordi gennemsnitsalderen for spil er jo cirka 36 år, ikke? Så jeg tror at stadig mange har den der, at noget man spiller, det er sådan en form for underholdning, det er virkelig ikke rigtig et kunstværk, det er en pause i hverdagen. Og der må jeg bare sige, som en, der har spillet en del, og jeg er inde i spilindustrien, så ved jeg, at det kan slå store litterære værker. Jeg er meget glad for mange store litterære værker, så det håber jeg ligesom kan skabe noget ethos omkring det. Det er virkelig stærkt.
Der er stadigvæk et stykke endnu, må man sige. Men det her sted, Hop 42, der er i hvert fald en del af vejen. Hvad er tendenserne? Nu ser vi så en goblin, der sparker folk ned med sin støvle. Et humoristisk middelalder-setting, kan man vel sige, tegneserie-setting. Hvad er tendenserne i de her år i computerspilsuniverset?
Det er helt klart, at folk, noget af det, computerspil kan jo, er jo fællesskaber. Og det er klart, det er også det, folk søger, når de søger et godt spil. Det er, hvor kan de have et fællesskab omkring noget. Jeg tror, det som for eksempel Deep Rock Galactic har gjort så godt, og hvor man skal snakke om danske spil, det er i virkeligheden bare det spil, hvor man hygger sig helt vildt meget sammen med andre. Så det er så dansk, som det overhovedet kan blive, fordi hyggeformen, altså de er måske den største eksportør af hygge i Danmark, fordi der er over 10 millioner mennesker, der spiller det spil, ikke? Så jeg tror ikke, det tætteste, vi kommer på, det er det fællesskabet, det er det, folk gerne vil have, når de spiller spil.
Godt. Lad os sætte punktum her og fejre premieren. Det er slut her for Hop 42.
Ja, sådan sagde altså Jesper Dein, som besøgte Hop 42, et nyt udstillingsforum for danske spiludviklere og tech-freaks. Det var dejligt at høre lidt lyd i baggrunden. Tak for det, Jesper. Spillet Glom, det er tilgængeligt nu på stream, hvis du har lyst til at gå amok derude i Kristi Himmelfartsferien.
Og så kan vi lige nå en lille optur succeshistorie. Vi skal nemlig til Limfjorden, hvor at nærmere bestemt 92-40 hedder det Nibe, fordi de danske musikfestivaler, de er i den grad vokset. De skyder op som paddehatte, og nu er der også en i Nibe. Nibe Festival runder ruller i år den 2. til 5. juli, undskyld mig, og skal derfor konkurrere med Roskilde Festival, som ligger på samme tidspunkt. Alligevel så har Nibe, de har tænkt sig at gøre det til Danmarks største intime festival, og de har det ufatteligt godt. Sidste år var det en ren succeshistorie, hvor det dog var lidt dårligt vejr. Festivalen satte nemlig flere nye rekorder. Den var udsolgt tidligere end nogensinde før, og antallet af gæster nåede et historisk højt niveau på trods af dårligt vejr simpelthen. Over 4 dage så blev der afviklet mere end 80 koncerter. Og ifølge festivalens egne undersøgelser, så følte hele 77% af de 15.000 gæster sig trygge under opholdet. Nibe, de ruller igen i år i midt juli, hvis man har lyst til at opleve blandt andet Minds of 99, Spect, Casey, stort set alle indie og upcoming bands, du kan komme i tanke om på den danske musikscene. Så kommer der også et band, som jeg ved mange, måske endda efterskoleelever, glæder sig til, nemlig Alpaca, som er kæmpestore i øjeblikket.
Pernille Harder sætter den helt sikkert ind.
Det danske kvindelandshold skal spille EM i fodbold til sommer. Men inden da venter to afgørende kampe i Nations League.
Hvad er der egentlig på spil?
Førstepladsen. Vi vil gerne blive nummer 1 i den her pulje her.
Og så er den der. 1-0 Danmark. Og hvem andre end Amalie Vangsgaard. Den er ikke bare sat ind. Den er hamret i mål. Og så har vi en dansk score.
Det var K Live for i dag. Programmet det blev sat sammen af Sara Randeris, det blev produceret af Louise Reumert, Nana von Thornbo til rettelage, og så fik vi hjælp fra Iben Ågaard Skårup. K Live går på Kristi Himmelfartsferie, men vi er tilbage mandag, så du kan lytte inde i DR Lyd, hvis du savner os. Jeg er sikker på, at vi kommer til at savne dig. Ha' det godt, til vi ses igen. Nu kommer der en radioavis. Mit navn er Gustav Hagel, og god Kristi Himmelfartsferie.